Երրորդ. Եկավ Ֆերդինանդի ժամանելու օրը։ Ադլերն, ինչպես միշտ, վերկացավ առավոտյան ժամը 5-ին։ 8-ին սուրճ խմեց մեծ աղճապակյա գավաթով, որի վրա կապույտ տառերով գրված էր «Աստծո օգնությամբ ցարի ու հայրենիքի համար»։ Հետո շրջեց ֆաբրիկայում, իսկ 11-ին մոտ որդու ետևից երկաթուղային կայարան ուղարկեց կարքն ու սայլակը իրերի համար։ Հետո, դեմքի վրա պահպանելով ապուշ ու անտարբեր արտահայտությունը, նստեց տան արմուտքի մոտ, չնայած անհամբերությամբ ժամացույցին էր նայում։ Շոգ օր էր։ Հափրուկի ու ակացիայի բույրը խառնվել էր կծու ծխի հոտին։ Ֆաբրիկայի անլռելի աղմուկին արձագանքում էին խայտահավերի կանչերը։ Երկինքը պարզ էր, օդը խաղաղ։ Ադլերը սրբում էր երեսի քրտինքը, ուրոպեն մեկ փոխում տեղը երկաթե նստարանի վրա, որը կարծես ցավից ամեն անգամ ճռնչում էր։ Այսօր կեսօրին ձեր ֆաբրիկատերը ձեռք չտվեց իր սիրած մսով նախաճաշին ու ցինկե կափարիչով մեծ գավաթից գարեջուր չխմեց, չնայած արդեն 30 տարի կլիներ, ինչ այդ բանն ամեն օր անում էր սրբորեն։ Ժամը մեկնած մի քանի րոպե բակ մտան դատարկ սայլակն ու կարգը, որի վրա նստած էր Ֆերդինանդը։ Ֆերդինանդը կապուտաչիա, ատլետիկ կազմվածքով, բայց փոքր ինչ նիհարավուն, շիկահեր ու բարձրահասակ երիտասարդ էր։ Գլխին երկու ժապավեններով շոտլանդական գլխարկ ուներ, իսկ ուսերին թեթև թիկնոց։ Տեսնելով նրան, ֆաբրիկատերն իր ամբողջ հսկայական հասակով վեր բարձրացավ, պարզեց ձեռքերն ու մռլտաց։
«Հա-հա-հա, դե, ինչպես են գործերդ, Ֆերդինանդ»։
Տղան կարքից ցած թռավ, վազեց սանդղագլուխ, գրկեց հորն ու համբուրելով այտերը հարցրեց.
«Միթե այսօր անձրև է եկել, որ անդրավարտիքիդ փողքերը ծալված են»։
Հայրը նայեց անդրավարտիքին։
«Եվ ինչպես է ամեն ինչ նկատում այդ խելագարը»,
ասաց նա։
«Հա, դե, ինչպես են գործերդ»։ «Յոհան, նախաճաշ»։
Նա հանեց որդու թիկնոցն ու ճամփորդական պայուսակը և ինչպես կնոջ թևն առաջարկեց։ Մտնելով նախասենյակ, մի անգամ էլ դեպի բակ նայեց ու հարցրեց.
«Ինչու ես այլակը դատարկ, ինչու իրերդ կայարանից չբերեցիր»։
«Իրերը»,  կրկնեց Ֆերդինանդը։ «Դու երևի մտածում ես, թե ես ամուսնացել եմ ու ինձ հետ ճամպրուկներ, տուփեր ու զամբյուղներ եմ քարշ տալիս»։
«Իմ իրերը շատ հանգիստ կերպով տեղավորվում են ձեռքի պայուսակում. երկու վերնաշապիկ, գունավորը ճանապարհի, իսկ սպիտակը հյուր գնալու համար, մի զույգ ֆրակ, ուղետուպ, փողկապ ու մի քանի զույգ ձեռնոց»։ «Ահա և բոլորը»,
նա խոսում էր արագ, բարձր, ծիծաղելով։ Մի քանի անգամ սեղմեց հոր ձեռքը, շարունակելով շաղագրատել.
«Իսկ դու ինչպես ես ապրում, ինչ նորություն կա»։ «Ասում են, քո գործերը չթատերերի ու ամրքանատերերի հետ լավ են գնում»։ «Բայց ինչու են կանգնել»։
Նրանք արագ նախաճաշեցին, սովորության համաձայն համբուրվեցին ու տեղափոխվեցին հոր աշխատասենյակ։
«Ես այստեղ ֆրանսիական բարքեր կմտցնեմ»։ «Եվ ամենից առաջ ֆրանսիական խոհանոց»,
սիգարը վառելով ասաց Ֆերդինանդը։ Հայրը արհամարանքով կնճռոտվեց։
«Դա ինչներիս է պետք»,
հարցրեց նա։
«Միթե գերմանական խոհանոցը վատն է»։
«Գերմանացիները խոզեն»։
«Հը»,
հարցը կրկնեց ծերունին։
«Ես ասում եմ, որ գերմանացիները խոզեն»,  ծիծաղելով շարունակեց որդին։ «Նրանք ոչ ուտել են կարողանում, ոչ էլ զվարճանալ»։
«Սպասիր»,
նրա խոսքը կտրեց հայրը։
«Իսկ դու ով ես»։
«Ես»,  «ես մարդ եմ»։ «Կոսմոպոլիտ»,  կամ էլ «քաղաքացին աշխարհի»։
Այն, որ որդին իրեն «կոսմոպոլիտ» անվանեց, Ադլերին քիչ էր հետաքրքրում։ Բայց բոլոր գերմանացիներին այդքան կեղտոտ կենդանիների դասին վերագրելը խորը վիրավորեց նրան։
«Ես կարծում եմ, Ֆերդինանդ»,
ասաց նա,
որ այդ 79,000 գերմանական ռուբլիները, որոնք դու ծախսեցիր, քեզ որոշ չափով խելք են տվել»։ որդին սիգարը նետեց մոխրամանի մեջ ու գրկեց հոր վիզը.
«Ախ, այրիկ, դու հիասքանչ ես»,
հորը համբուրելով բացականչեց նա.
«Պահպանողականի ինչպիսի անգնահատելի կերպար, իսկական միջնադարյան բարոն. Դե լավ, մի նեղանա. Քիթը վեր, հոգին չընկճել»։
Նա բռնեց հոր ձեռքը, դուրս բերեց սենյակի մեջտեղը, զինվորի նման զգաստ վիճակում կանգնեցրեց ու շարունակեց.
«Այդպիսի կրծքով»։
Նա խփեց հոր կրծքին.
«Այսպիսի ազդրերով»։
Ֆերդինանդը կսմթեց հոր ազդրը.
«Եթե երիտասարդ կին ունենայի, ես քեզ սենյակում երկաթե ճաղերի ետևում կպահեի»։ «Իսկ դու համարձակվում ես ընդունել այն տեսությունը, որից մի կիլոմետրի վրա մեռելի հոտ է գալիս»։
«Գրողի ծոցը թող գնան բոլոր գերմանացիները իրենց խոհանոցով»։
«Ահա դարի և իսկապես ուժեղ մարդկանց լոզունգը»։ «Խելագար»։
Նրա խոսքը կտրեց փափկած հայրը։
«Ո՞վ ես դու, եթե գերմանացի հայրենասեր չես»։
«Ես»,»
թաքցրած լրջությամբ պատասխանեց Ֆերդինանդը։
«Լեհերի հետ լեհական արդյունաբերող եմ, գերմանացիների հետ լեխ շլյախտիչ Ադլեր ֆոն Ադլերդորֆ, ֆրանսիացիների մոտ դեմոկրատ ու հանրապետական»։
Այդպիսին էր հոր ու որդու հանդիպումը, և այդպիսին էին այն հոգևոր հարստությունները, որոնք ձեռք էր բերել երիտասարդը 79,000 ռուբլով։ Նա ամեն ինչում սովորել էր գտնել այն, ինչ կյանքը հաճելի էր դարձնում։ Այդ օրը հայրն ու որդին մեկնեցին պաստոր Բյոմեի մոտ։ Ֆաբրիկատերը Ֆերդինանդին ներկայացրեց որպես մեղքը քաված երիտասարդի, որը շատ փող է ծախսել, բայց դրա փոխարեն կյանքի փորձ է ձեռք բերել։ Պաստորը քնքշությամբ գրկեց իր սանիկին և խորուր տվեց գնալ իր որդու Յուզեֆի հետքերով, որն անդադար աշխատում է և պատրաստ է աշխատելու մինչև կյանքի վերջը։ Ֆերդինանդը պատասխանեց, որ իսկապես միայն աշխատանքն է իրավունք տալիս մարդուն գտնելու իր տեղը հասարակության մեջ, և որ ինքը մինչև հիմա այդքան անհոգ էր այն բանի պատճառով, որ իր մանկությունն անց է կացրել այնպիսի ժողովրդի մեջ, որը պարծենում էր իր թեթևամտությամբ ու դատարկությամբ։ Վերջում Ֆերդինանդն ավելացրեց, թե մի անգլիացի հասցնում է անել այնքան, որքան երկու ֆրանսիացին կամ երեք գերմանացին, և դրա համար էլ վերջերս մեծ յացմունքով է լցվել անգլիացիների նկատմամբ։ «Ձեր Ադլերը զարմացած էր որդու համոզմունքների խորության, անկեղծության և ուժի վրա»։ Իսկ Բյոմեն հայտարարեց, որ երիտասարդ գինին պետք է փոքրինչ եպ գա, և որ այն բեկումը դեպի լավը, որ նկատեց նա իր փորձված աչքով, 79,000-ից ավելի արժե։ Երբ հանդիսավոր ճառերը ավարտվեցին, պաստորը, նրա կինն ու բարեկամը սեղան նստեցին և Ռենոսյան շշի շուրջ խոսակցություն բացեցին երեխաների մասին։
«Գիտես, թանկագին Գոթլիբ», ասում էր Բյոմեն, «ես սկսել եմ հիանալ Ֆերդինանդով. այնպիսի, ճիշտ ասած, թեթևամիտ երիտասարդից ստացվել է, ինչպես տեսնում եմ, իսկական տղամարդ ու ժառանգորդ»։ Նրա մտածելակերպը ցույց է տալիս նրա կյանքի փորձը, ինքնագիտակցությունը նույնպես։ «Մի խոսքով, հիմքն առողջ է»։
«Օ, այո», հաստատեց պաստորի կինը, «նա ինչ շատ է հիշեցնում մեր Յուզեֆին»։ «Հիշում ես, հայր, ախր Յուզեֆը, երբ արձակուրդների ժամանակ անցյալ տարի եկավ այստեղ, անգլիացիների մասին համարյան նույն բանն էր ասում, ինչ Ֆերդինանդը»։ «Թանկագին տղաս»։
Եվ հոգևոր հոր բարի նիհար կինը հառաչեց, սև հագուստի տակից ուղղելով կրծքալը, որը կարված էր երևի գեր կնոջ համար։ Այդ ժամանակ Ֆերդինանդ այգում զբոսնում էր գեղեցիկ Աննետայի, Բյոմեի 18-ամյա դստեր հետ։ Նրանք իրար ճանաչում էին դեռ մանկությունից, և աղջիկը սիրալիր նույնիսկ շատ ջերմ դիմավորեց իր մանկության ընկերոջը, որի հետ մի քանի տարի չէր տեսնվել։ Մի ժամի չափ զբոսնելուց հետո Աննետան գնաց իր սենյակը, հավանաբար շոքից գլուխը ցավեց, իսկ Ֆերդինանդը վերադարձավ ծերունիների մոտ։ Հիմա արդեն նա քիչ էր խոսում, և տրամադրությունն էլ տեղը չէր։ Դրանից ոչ ոք չզարմացավ։ Ավելի քիչ, պաստորն ու նրա կինը, նկատի ունենալով, որ երիտասարդի համար ավելի հաճելի է գեղեցիկ աղջկան կերակցությունը, քան ամենահարգված ծերունիների։ Երբ ադլերները վերադարձան տուն, Ֆերդինանդը հայտնեց հորը, որ վաղը պատրաստվում է Վարշավա մեկնել։
«Ինչո՞ւ», գոռաց հայրը։ «Միթե 8 ժամվա ընթացքում մեր տունն արդեն ձանձրացրեց քեզ»։
«Երբեք. Բայց դու պիտի հասկանաս, որ ինձ սպիտակեղեն, պիջակ, վերջապես կարգ է հարկավոր, որպեսզի կարողանամ այցելել հարևաններիս»։ Սակայն այդ պատճառաբանությունները չհամոզեցին հորը։ Նա ասաց, որ սպիտակեղենի համար Վարշավա կուղարկի տնտեսուհուն, իսկ կարգի համար կգրի ծանոթ ֆաբրիկա տիրոջը։ Մի փոքր ավելի դժվար էր պիջակների հարցը։ Վերջի վերջո որոշեցին դերցակի մոտ ուղարկել մի երկու ձերկ ֆրակներ, որոնց օգնությամբ արհեստավորը կանի այն ամենը, ինչ հարկավոր է։ Ֆերդինանդի տրամադրությունն անմիջապես ընկավ։
«Հայրիկ, դեռախորում հեծնելու որևէ ձի ունես, թե ոչ»։
«Ինչի՞ս է պետք ձին»,
պատասխանեց ֆաբրիկատերը։
«Իսկ ինձ հարկավոր է, և հույս ունեմ, որ գոնե դրանում ինձ չես մերժի»։
«Իհարկե.
ես կցանկանայի վաղը գյուղաքաղաք գնալ և փնտրել, թե կալվածատերերից որևէ մեկը ձի չի վաճառի արդյոք. հույս ունեմ, որ դու դեմ չես լինի»։
«Դե իհարկե ոչ»։